89 gadus vecais Rauls Castro Kubas komunistiskās partijas centrāla komitejas pirmā sekretāra amatu ieņem kopš 2011. Gada, kad amatu atstāja viņa vecākais brālis Fidels Castro, kurš nomira 2016. Gadā. Pirms 5 gadiem Rauls Castro apsolīja, ka no amata atkāpsies partijas 8. Kongresā, kas sāksies šodien. Sagaidāms, ka amatu atstās arī viņa vietnieks, 90 gadus vecais José Ramons Machado. Daudzi domā, ka Castro vietā stāsies Miguels Díaz-Canels, kurš kopš 2018. Gada ir Kubas prezidents.